Veicot Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora Silzes Millersonas darba novērtēšanu 2017. Gadā, komisija secināja, ka ilgstoši nav panākts muzeja darbībā konstatēto problēmu risinājums. Atceramies, mēs iepriekš jau informējām, ka būtiskākās problēmas ir muzeja krājuma priekšmetu uzskaite un muzeja darbības stratēģijas izstrāde un izstrādātā dokumenta vērtējums kā formāls. Un Millersons kundze ir iesniegusi kultūras ministrei iesniegumu par sava darba izpildes novērtēšanu, nepiekrītot komisijas iepriekš dotajiem novērtējumam neapmierinoši. Tālākie soļi ir tādi, ka kultūras ministrijai ir jāizveido komisija, kas arī ir izdarīts, kuri likumā noteiktajā laikā un kārtībā izvērtē gan iepriekšējās komisijas darbu, gan Millersons kundzes viedokli par viņai piešķirto darba novērtējumu.